Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hessdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallusinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hessdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der, og det er fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcast-serie i 6 deler produsert av Project Hessdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen i denne bortgjemte dalen i Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcast-avspiller i 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 209, det torsdag den 26. januar 2023. Nå endelig tiden inne for den andre delen i serien om Englands forsøk på å finne den mytomspunnede nordvestpassasjen. Siden sist har jeg hatt en liten live-opptreden på Drammen Podcast Festival, hvor de som møtte opp fikk muligheten til å høre reviderte utgaver av tidligere Tåkeprat-klassikere, blant annet historien om ørnen og svenskenes forsøk på å bli en polar nasjon. For de av dere som er interessert i å høre opptaket av den liven, så har den lagt ut som en egen spesialepisode på Patreon, som en liten guest til dere som støtter Tåkeprat der. For det er jo dessverre sånn med podcaster at vi som har valgt det loddet i livet, ikke får en eneste krone fra plattformer som iTunes og Spotify. Og det er årsaken til at Podcast Norge bakser litt med armer og bein, og har en haug med ulike løsninger for å forsøke å få betalt for jobben de gjør. Jeg for min del har jo altså, i hvert fall enn så lenge, lagt meg på den gamle modellen til podcasting. Den er gratis, men om du vil bidra, så kan du gjøre det, enten via Patreon eller via donasjoner. Fordelen for meg med Patreon er jo selvsagt at jeg vet hva jeg får inn fra måned til måned. Og det er også noen lyttere som gjør det samme som Patreon gjør, med VIPs, og det setter jeg selvsagt også veldig pris på. Og så var det en ting til jeg føler det er lurt å nevne, for jeg får relativt ofte spørsmål om hvor jeg henter de ulike musikksnuttene jeg bruker fra. Og svaret på det er at all musikk til denne podcasten er noe jeg produserer selv til hver enkelt episode. Det gjelder også den gode gamle kjenningsmelodien til Tåkeprat. Jeg legger ut det jeg lager på Patreon-siden for de av dere som er interessert i det. Jeg har også laget et par fullengde låter i løpet av podcasten, og jeg håper jeg får tid til å gjøre mer av senere. Siden sist har jeg også sett Netflix-filmen Against the Ice, som handler om en dansk polarekspedisjon i 1909, og som derfor passer ganske så godt inn i tematikken i denne serien. Selv om handlingen foregår noen år etter Franklin-ekspedisjonen, så kan man føle litt på desperasjonen som preget disse tidlige polarekspedisjonene, om du skulle føle behov for mer av det. Norge utmerker seg jo fremdeles på polarfronten, og nylig klarte den 28 år gamle Hedvig Hjertaker fra Bergen å bli den yngste kvinnen på Sydpolen, og det var en tur hun foretok helt på egen hånd. Enda en bragd fra Norge der altså, som gjør at vi her oppe i nord fortsatt sitter solid plantet på polartronen. Langrenn, polarekspedisjoner og tørrfisk, det er noe vi nordmenn kan. Og da er tiden inne for å se litt nærmere på ekspedisjonen til mannen som spiste støvlene sine. altså tromlet sammen den mest velutstyrte ekspedisjonen noensinne. Og dagene før avreise var fylt med forventning og spenning for mannskapet til Erebus og terror. Og Franklin troppet opp på mange en fest for å snakke om det store eventyret de hadde foran seg. Mannskapet hadde fått forhåndsbetaling, så det ikke utenkelig at en god del av lønna deres ble brukt opp nettopp under festivitasen før avreise. Skipene ble inspisert den siste gang den 9. mai 1845, og Times skrev en artikkel om hvor godt utstyrt de var. De hadde med seg flere kister med te, et rikelig lager med rom, tobakk, nesten 1000 liter vin og sjokolade. Når det gjaldt mat, så hadde de med seg nesten 8000 hermetikkbokser med konservert kjøtt, grønnsaker og suppe, i tillegg til 546 kilo med pemmikan på boks. De hadde også med seg sitronsaft for å stagge den fryktede skjørbuken. Pemmikan er jo noe vi har vært borte i tidligere her i Tåkeprat. Det er en blanding av spekk og tørket kjøtt som blant annet Jack Hornby sverget til. Med så mye proviant var det ikke så mye plass igjen til mannskapet. Og det var bare kapteinens egen kahytt på Erebus som var noe å snakke om når det gjaldt tomleplass. Men plassbegrensningen gjorde ikke at de hadde spart på underholdning. De hadde med seg plenty med bøker på turen. Erebus kunne skilte med 1700 stykker og Terror 1200. De hadde også med seg en lirekasse med blant annet et utvalg av salmer, samt lærebøker for å kunne lære de av mannskap som var analfabeter å lese og skrive. I tillegg hadde de selvsagt også med seg mye vitenskapelig utstyr, og ikke minst så hadde de med seg det siste skriket på teknologifronten, et kamera. Og de hadde med seg to maskotter, en hund som het Neptun og en ape ved navn Jacko. Denne gangen hadde marinen også sørget for at mannskapet hadde skikkelig utstyr som var i stand til å tåle den ekstreme kulden i Arktis, og de hadde fått utlevert selskinnsluer og votter. Så sikre var marinen på at ingenting kunne gå galt, at de ikke hadde laget noen planer for en redningsaksjon dersom det skulle skjære seg. Men før han reiste skulle Franklin oppleve noe han så på som et forvarsel. Han lå syk med feber, og kona hans Jane var akkurat ferdig med å sy det britiske flagget Union Jack, som Franklin skulle få med seg på turen. Hun var bekymret for mannen, og la flagget over beina hans for å varme ham, hvorpå han spratt opp og ropte at den eneste man la flagget over, det var lik. Franklin var altså kanskje ikke fullt så selvsikker som han framsto, men kvelden den 18. mai, dagen før avreise, holdt han en gudstjeneste for de 134 av mannskapet som skulle være med på turen, og de aller fleste der var overbevist om at denne ekspedisjonen ikke kunne feile. Etter avreisen den 19. mai satte de kursen mot Orkenøyene, og etter et lite anløp der fikk de følge av et fraktskip med levende buskap som ble slaktet når de kom til vestkysten av Grønland, og kjøttet ble fordelt mellom de to fartøyene. Det var på dette tidspunktet den første hermetikken ble åpnet, og den ble servert offiserene på ekspedisjonen. Når fraktskipet satte kursen tilbake til England, tok det med seg fem fra mannskapet som allerede hadde blitt syke. Men kapteinen på fraktskipet sa at mannskapet på skipene virket ved godt humør, og bemerket at de hadde mer enn nok proviant til den planlagte turen. Franklin på sin side mente at de hadde så mye proviant at det ville være mulig å strekke den til å vare i hele 7 år om man rasjonerte. Tidlig i august 1845 satte Franklin ekspedisjonen kursen mot Lancaster-sundet, og med det kuttet de all mulighet til kommunikasjon med omverdenen. Marinen følte seg ganske så sikre på at det hele skulle gå etter planen, og det var ikke før i mars 1848 at man begynte å spørre seg om det kanskje var på tide å finne ut av hva som hadde skjedd med den ekspedisjonen som ikke hadde gitt lyd fra seg siden 1845, siden forsyningene de hadde med burde begynne å ta slutt, selv om Franklin hadde vært veldig optimistisk når det gjaldt akkurat det. Så de snudde seg rundt, og marinen sendte av gårde 3 ekspedisjoner på jakt etter den forsvunnede Franklin-ekspedisjonen. De sendte blant annet av gårde selveste Sir James Clark Ross, mannen som fant den magnetiske Nordpolen. Men ekspedisjonen hans skulle heller ikke gå helt etter planen. Ross dro av gårde den 12. mai 1848 med skipene Enterprise og Investigator, til tross for at kona hans tagga han om å la være. Skipene hans var også godt utstyrt, og de hadde med seg forsyninger til 3 år, pluss et ekstra lager til Franklin-ekspedisjonen, om de da skulle lyktes med å finne dem. Selv om de også hadde med seg tørket og saltet kjøtt, så bestod hoveddelen av provianten av hermetikk. Ross hadde bestemt seg for å overvintre på nordøstkysten av Somerset Island. Det første de gjorde når de kom dit, det var å sende opp nødbluss i håp om at Franklins mannskap skulle få øye på dem. Men det var ingen respons, og skipene, de frøs snart fast i isen, så de begynte å forberede seg på vinteren. Hvert av skipene ble dekket til med ull som et slags kjempetelt, og James D. Gilpin, sekretæren på Investigator, skrev møysommelig ned alt som skjedde med mannskapet. Det første dødsfallet ble registrert den 27. oktober 1848, når William Coombs, en snekker, døde. Han hadde vært sykelig lenger tid, og dødsårsaken ble beskrevet som sykdom i hjernen. Men den døde snekkeren var bare begynnelsen på en beinhard vinter. Den 9. november forsvant solen bak horisonten, og den mystiske sykdommen begynte å spre seg som ild i tørt gress. Monotonien ombord var uutholdelig. Det eneste som var lystbetont, det var å fange rev som de merket med kopperhalsbånd med navnet på skipet og posisjonen deres i håp om at de senere skulle bli fanget av mannskapet til Franklin. I mars skrev Gilpin at 2 av mannskapet var sengeliggende, den ene med skjørbuk og den andre led av nostalgi. Dette er jo en fantastisk gammel diagnose som ble funnet opp av den sveitsiske medisinstudenten Johannes Hofner i 1678. Diagnosen ble faktisk faset ut på 1800-tallet, men den var tydeligvis ikke helt borte, fordi denne sjømannen som led av nostalgi, han var fra Jamaica, og skipslegen skrev at personer fra varmere strøk hadde lettere for å bli rammet av hjemlengsel enn oss som bor i nord. Denne jamaikaneren, Gray, ble gitt en diet bestående av hermetisk kjøtt og grønnsaker, men han ble skralere og skralere og klagde over smerter i brystet og boblet usammenhengende. Til slutt fikk han bronkitt, og han døde den 16. april 1849. Enda en av mannskapet tok kvelden den 30. april, David Jenkins, angivelig på grunn av hans svulst han hadde. Så, den 12. mai døde en offiser, William Cundy, og Gilpin skrev at han først ble rammet av skjørbuk, men at mange andre symptomer fulgte denne sykdommen. Den 15. mai satte Ross ut på sin første sledeekspedisjon på jakt etter Franklin. Han dro langs nordkysten av Somerset Island før han satte kursen mot den magnetiske Nordpolen, som han selv hadde oppdaget et par 10 år tidligere. Men kun etter 2 uker fikk ekspedisjonen problemer, når en av mannskapet, James Bonnet, fikk et illebefinnende. Han klaget over smerter og kraftløshet, og han kom til å være ute av stand til å jobbe resten av ekspedisjonen. Kun 3 dager etter dette begynte den mystiske sykdommen å spre seg blant sledefølget, og flere i følget begynte å klage over de samme symptomene, smerter og kraftløshet, og de slet med å dra med seg sledene, til tross for at disse var blitt lettere enn når de først satte ut på turen. Ross innså til slutt at de var nødt til å snu, og etter å ha tilbakelagt 40 mil på isen, satte han opp en varde og la igjen en kobbersylinder med den planlagte ruten til ekspedisjonen, i tilfelle noen fra Franklin-ekspedisjonen skulle snuble over den. Ross innså til sin fortvilelse at turen hjem kom til å bli en prøvelse. Til tross for at de hadde med seg rikelig både med limejuice og hermetikk, var 5 ut av de 12 så dårlige at de var nødt til å ligge på sledene og bli dratt tilbake til båtene. Når de endelig kom frem, var flere så dårlige at de ble sengeliggende i ukesvis. Det de ikke visste, var at de hadde vært kun 32 mil fra der Franklins skip hadde blitt forlatt den forrige sommeren. Ross sendte ut flere sledeekspedisjoner, men også disse ble rammet av den underlige sykdommen, i tillegg til mer klassiske arktiske lidelser som snøblindhet. På den ene ekspedisjonen fant de Somerset House, som jo var det gamlefar Ross hadde bygget i sin tid, og hvor han hadde segregert mannskap fra offiserer. Den gamle trebygningen var fremdeles hel, og 2 fra ekspedisjonen som var for medtatte til å fortsette ble igjen der, mens resten dro 4 mil videre, hvor de satte opp en ny varde med en ny beskjed. før de hentet de to og satte kursen hjemover. Mens de var der i Somerset House, fikk de muligheten til å prøvesmake hermetikken som hadde blitt lagt igjen der, og de kunne rapportere at den smakte alldeles utmerket. Men det var ikke bare de som var med på sledeturer som ble syke. Også ombord på skipene bredte sykdommen om seg. Den 15. juni 1849 døde Henry Matthias, den assisterende legen på Enterprise. Dødsårsaken hans ble notert som tæring, som en litt ullen diagnose som regel, men ikke alltid, indikerer tuberkulose. Den 8. juli døde enda en av mannskapet. Når tiden var inne for avreise, beordret Ross at de skulle bygge et depot slik at mannskapet til Franklin hadde nok med proviant og utstyr til å overleve og flykte om de fant det. Ross forsøkte å dra seg vestover, men det ble snart klart at allmenntilstanden til mannskapet var så dårlig at de var nødt til å sette kursen hjemover mot England. Men dødsfallene ga seg ikke av den grunn. Den 16. september døde kokken på Investigator, og det siste sykdomstilfellet ble rapportert når skipene la til kai I november 18.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
49. Flere var så syke at de ble lagt inn på sykehus, og en døde like etter hjemkomsten. Ross selv var ganske medtatt etter turen, men det hindret ikke kritikerne I å hamre løs på ham og beskylde ham for å være pysete. De som hadde vært med på ekspedisjonen mente derimot at de hadde vært utsatt for noe som ikke var naturlig, og de var klare på at de ikke hadde overlevd enda en vinter I Arktis. Pysete eller ikke. Samtidig hadde tiden til Franklin rent ut. Ross sin ekspedisjon var den siste som hadde en om mulig teoretisk sjanse til å redde gjenlevende fra mannskapet. Skjedde med mannskapet forble et mysterium for historien. Enkelte mente at det var marinens mangel på helsesjekker som var årsaken, mens Ross sine egne offiserer mente at sykdommen kunne ha skyldtes dårlig kvalitet på den hermetiserte provianten, og at limejuicen var fremstilt av frukt av laber kvalitet. Men den britiske marinen bestemte seg for at det ikke var noe mystisk på gang I det hele tatt, og avfeide det hele som et utbrudd av skjørbuk. Ross på sin side unngikk å bruke ordet skjørbuk I sine rapporter, og brukte konsekvent ordet svakhet. Han bemerket også at ingen andre arktiske ekspedisjoner hadde opplevd et så hissig utbrudd av svakhet som dette mislykkede redningsforsøket. I 1850 ble det utlyst en dusør på 20 000 pund til den eller de som kunne finne skipene til Franklin. Det ble lovet ytterligere 10 000 pund til den som klarte å redde noen fra mannskapet eller komme informasjon som førte til redningen av dem, og enda 10 000 pund ble lovet til den som klarte å finne ut hva som hadde skjedd med ekspedisjonen. Dette førte til at en hel armada av skip saumfarte havområdene I Arktis. Den brittiske marinen sendte selv 3 ekspedisjoner, bestående av totalt 8 skip. Jane, Lady Franklin, var en av de som var med på dette reset for å finne sin tapte ektemann. Ved hjelp av støttespillere klarte hun å leie et skip med mannskap som ble med I denne aksjonen. Siden saken hadde vakt mye internasjonal oppmerksomhet, kastet også amerikanerne seg inn I dette reset. Men det var John Ray, en ekspert på Arktis som seilte under kaptein John Ross, som fant det første sporet etter de forsvunnede skipene. Men det var ikke rare greiene han fant. På sørbredden av Victoria Island, etter en sledeekspedisjon, fant han 2 stykker tre som måtte ha kommet fra et skip. Men det var ingenting som knyttet vrakrestene direkte til Erebus eller terror. Men så, I august 1850, snublet kaptein Rasmus O'Manny på skipet OMS Assistance over et sikkert tegn etter ekspedisjonen på sørvestkysten av Devon Island. Han fant hva som så ut til å være en midlertidig leir, hvor de fant rester etter klær og mat, og de regnet med at leiren stammet fra tidlig I ekspedisjonen. O'Manny fortsatte å lete langs kysten, og da oppdaget han en varde. Polfarere brukte ofte å legge en beskjed I varder, så skuffelsen ble stor når de oppdaget at denne var tom. Men oppdagelsen gjorde at de ulike redningsaksjonene, inkludert den sendt av kona til Franklin, som bestod av skipet oppkalt etter henne, Lady Franklin, under kaptein William Penny, fokuserte søket sitt rundt Devon Island. Og det var Penny som fant det neste sporet. Han fant en improvisert steinhytte, og der fant han tomme hermetikkbokser og rester etter aviser som var datert 1844. Og like etter det kom en av mannskapet løpende. «Kaptein, jeg har funnet gravstøtter.» Gravene lå side ved side, og støttene var laget av kalkstein. På inskripsjonene kunne de lese at det var William Brain og John Hartnell fra Erebus og John Torrington fra Terror som lå der I den iskalde bakken framfor dem. Med funnet av gravene håpte Penny at han ville finne spor som kunne føre dem til Franklin, for utifra hva han kunne lese på gravstøttene, forsto han det slik at de hadde tilbrakt vinteren 45-46 på østsiden av Beachy Island. De saumfarte øya og fant flere spor. De fant teltplasser og en rekke små bygninger mannskapet hadde reist, I tillegg til en liten hage. Når ekspedisjonen skjøt en isbjørn som angrep dem, så de at den hadde blitt skutt tidligere, og kulen de skar ut av bjørnen skulle visstnok ha vært av samme type som mannskapet til Franklin hadde med seg. Så jeg litt usikker på holdbarheten I det der, men det nå en gang det de mente. Og så fant de enda en varde, og denne var litt spesiell. Den var nemlig laget av tomme hermetikkbokser fylt med grus, og den var over 2 meter høy. Men igjen ble de skuffet når de ikke fant noen beskjed I den. De fant ikke noen flere spor etter mannskapet I Terror og Erebus, og så seg nødt til å vende nesa hjemover med den informasjonen de hadde klart å samle. Det at 3 fra mannskapet hadde dødd allerede den første vinteren, var et tegn på at noe hadde gått alvorlig galt på ekspedisjonen. Det var riktig nok vanlig med noen dødsfall, men hele 3 den første overvintringen var ekstremt, selv for arktiske ekspedisjoner. Det ble igjen mistenkt at dødsfallene kunne ha noe med kvaliteten på provianten å gjøre, og derfor ble det igangsatt en etterforskning I 1852. Mistanken var at hermetikkprodusenten Stefan Goldner hadde slumset med provianten. Noe av hermetikken de hadde produsert til senere ekspedisjoner hadde vist seg å være rotten, og marinen høstet hard kritikk for å ha tatt imot det rimeligste tilbudet de fikk på hermetikk. Men etterforskningen kom fram til at Goldner hadde levert tipp-topp standard helt fram til 1852, og med det ikke var skyld I det som hadde skjedd med Franklin-ekspedisjonen. Det samme året dro en hel flåte med skip til Beachy Island for å lete etter flere svar, men det fant de ikke. Funnet på øya var bare en brikke I det enorme puslespillet som var Franklin-ekspedisjonen. Den forsvunnede ekspedisjonen ble starten på en ny æra I polarforskning, og løpet av de 2 neste 10 årene skulle mer enn 30 ekspedisjoner dra på jakt etter Franklin. Og som en del av den prosessen kartla de store områder, og ikke minst så fant man til slutt Nordvestpassasjen. Men den mystiske sykdommen hadde ikke gitt seg. Det var mer som truet enn sult og kulde I det arktiske mørket. Det var noe som skjedde med Captain George Henry Richards, som måtte forlate fire av sine fem skip, og som rømte fra polarsirkelen fordi mannskapet hans var blitt rammet av en forferdelig svakhet. Når skipet Investigator ble sittende fast I isen og måtte overvintre ved Mercy-bukta, ble flere I mannskapet gale og måtte bindes fast mens hylene deres skar gjennom den arktiske natten. Men de ekspedisjonene som nok ble hardest rammet, var de som fikk økonomisk backing av amerikaneren Henry Grinnell. Den ene av disse ekspedisjonene ble ledet av løytnant Edwin De Haven fra den amerikanske marinen, og bestod av skipene Advance og Rescue. Skipene hans ble sittende fast I isen allerede I august, og forholdene ombord var redselsfulle. Mannskapet hutret sammen under trange, kummerlige forhold som ble opplyst av tre bjørnefettlamper, som kastet sitt dunkle lys over den medtatte, sykelige gjengen med sjømenn. En dyp melankoli la seg av besetningen, og de første tegnene på skjørbuk begynte å vise seg allerede I september. Når julen kom, hadde de begynt å bli kortpustet, og de begynte å få en merkelig trang til å spise kjøtt. Mannskapet var bleke og sykelige og hadde underlige drømmer. En beskrev hvordan han hadde drømt om John Franklin, som var I en lund med appelsintrær, og en annen om hvordan han hadde besøkt en kyst som var full av vannmeloner. Løytnanten selv ble også rammet og ble nødt til å si fra seg kommandoen over ekspedisjonen. Han klaget blant annet over hvordan et sår han hadde fått 25 år tidligere, da læreren hadde slått ham over hånden med en lineal, hadde begynt å verke. I februar ble hele 12 av mannskapet I store smerter med stive lemmer. I mai klarte mannskapet å felle en rekke sel og valross, og med ferskt kjøtt klarte de å avverge fullstendig katastrofe, og de kom seg hjem igjen uten større tap. Den andre ekspedisjonen ble ledet av Elisha Kent Kane, som var en skikkelig staut, barka arktisk oppdager og eventyr. Han så på ekspedisjonen med romantiske øyne og fabulerte om hvordan han skulle utforske skrekkens mystiske landskap. Og det skulle han jaggu meg få. Han etablerte en vinterleir på vestkysten av Grønland, og den harde tilværelsen begynte umiddelbart. Skipet hans var ikke isolert, noe som naturlig nok ikke så veldig smart når du skal på en polarekspedisjon. Kane hadde heller ikke beregnet riktig når det gjaldt brensel, så innen februar hadde de ikke lenger nok til å kunne smelte snø til vaskevann. Det var så kaldt I skipet at tunga til en av mannskapet frøs fast I skjegget hans, og et utbrudd av skjørbuk gjorde stemningen ombord enda labrere. I april sendte Kane av gårde en sledeekspedisjon, men dette skulle snart vise seg å ikke være fullt så smart, siden mannskapet allerede var så nedbrutt av sykdom, fikk skjørbuken fullt utløp, og ekspedisjonen måtte snu etter kort tid. Kapteinen ble nesten spist opp av sykdommen og måtte selv bæres ombord på skipet. Når de kom tilbake var mennene forvirret og suicidale og snakket usammenhengende. Det hele minnet om et galehus, og kun 3 av mannskapet på 20 var I stand til å jobbe. Og på toppen av det hele så hadde rottene formert seg godt ombord, og de hadde blitt en plage. Når isen smeltet og temperaturen steg, klarte de å få tak I ferskt kjøtt, og med det ble helsen til mannskapet bedre. Men isen ville ikke slippe taket, og de innså at de kom til å måtte tilbringe enda en vinter der. Kane skulle vise seg å ikke være den mest omgjengelige kapteinen. Han ble irritabel og kranglete, og han elsket å holde lange monologer for mannskapet, hvor han brukte latinske fraser for å understreke at han var høyere utdannet enn de var. Dette førte naturlig nok til murring blant mennene, og de gjorde mytteri. 7 stykker tok en slede og satte kursen mot Upernavik, den nordligste danske bosetningen på Grønland, men de oppdaget snart at de hadde tatt seg vann over hodet, og de måtte snu, dra tilbake og be om tilgivelse. Den andre vinteren var grusom. De var så syke at kjøttet skled av beina og eksponerte sener og knokler. Det eneste de hadde å spise som kanskje kunne tenkes å stoppe skjørbuken var potetskrell som var 3 år gammelt. Men det var ikke så ille at det ikke var godt for noe. Kane oppdaget at hver gang de fikk tak I ferskt kjøtt, så ble helsen til mannskapet mye bedre med en gang. Og senere skulle han hylle inuitten og tradisjonene deres som nøkkelen til ekspedisjoner I arktiske strøk. Kane følte seg mer og mer alene, for det var kun han som holdt seg frisk den andre vinteren. Han hadde nemlig begynt å spise rotten ombord, men uansett hvor mye han forsøkte å overbevise de andre, så ville ikke resten av mannskapet ta del I den aktiviteten. Flere av mannskapet døde, men når våren kom, fikk de hjelp av noen inuitter som ga dem kjøtt. Og med de kreftene de fikk fra det, klarte Kane og de gjenlevende å slepe noen robåter over isen, og når de kom ut på åpent hav, ble de reddet av et dansk skip. Med det forlater vi forsøkene på å finne Franklins tapte ekspedisjon. Det å reise til Arktis var altså ikke bare-bare. Ikke bare var det fare for skjørbuk, forfrysning og sult, men det lurte også en mystisk sykdom nord for polarsirkelen. Og I neste episode skal vi se litt nærmere på nettopp den, og hva som skjedde med Franklin-ekspedisjonen. For det hele forble et mysterium, frem til man med moderne medisinsk utstyr tok en nærmere kikk på likene som var gravet ned på Beachy Island på 80-tallet. Så får vi se. Kanskje det viste seg at de hadde dødd av nostalgi, alle sammen. Helt mot slutten tenkte jeg å komme med en liten teaser. For jeg planlegger å lage hva jeg tror må bli en av de mest spesielle podcast-episodene jeg har laget frem til nå. Jeg kan røpe at det blir et gjensyn med regissørene vi stiftet bekjentskap med I episode 100, men fra en helt ny vinkel. Dette blir sært, folkens. Frem til neste episode vil jeg som vanlig takke alle Patreons, alle som har donert via nettsiden eller Vips, og de som har handlet I nettbutikken, og ikke minst deg som hører på. Vi høres igjen om ikke lenge.